πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε. Εφεξής ο χώρος της πρώτης εισαγωγής καταλαμβάνεται από αποφθέγματα που εντελώς αυθαίρετα επιλέγει ο ομιλών. Πρώτο αποφθέγμα. Ένα ψέμα μπορεί να κάνει το μισό γύρο του κόσμου όσο η αλήθεια βάζει ακόμα τα παπούτσια της. Μαρκ Τουέιν, Αμερικανός συγγραφέας, με μοναδική ικανότητα στο να παρουσιάζει ακόμα και πικρές αλήθειες ή και ψέματα με φοβερό χιούμορ. Το έχουν αυτό οι Άγγλοσάξονες και το χρησιμοποιούν άριστα. Δυστυχώς εμείς, στο πολιτικό μας σύμπαν, δείτε και διαβάστε μόνο τις ανακοινώσεις των κομμάτων, δεν το έχουμε καθόλου το χιούμορ, μα καθόλου. Αυθαιρέτως θα πω ότι την πρωτιά σε αυτό κατέχουν τα αριστερά κόμματα. Μην μπούμε πια και μπλέξουμε πάλι. Και απόφθεγμα δεύτερο, η περίφημη ρίση του Εσώπου, ότι κανένας δεν θα πιστέψει τον ψεύτη, ακόμα και όταν πει την αλήθεια. Ιστερόγραφο. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό, αν δει κανείς την πολιτική, κομματική ιστορία της Ελλάδος, πόσες εκλογές έχουν κερδιθεί άραγε με ψέματα. Μουσική. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου earthecho.gr σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που καίγεται από τη ζέστη και από τις πυρκαγιές. Μέχρι τώρα σημαδεύαμε τους εμπριστές και τους απρόσεκτους. Καιρός να καταλάβουμε τι εστί κλιματική αλλαγή, θα το συζητήσουμε λίγο μετά τις 10.30 αυτό, και πώς θα την αντιμετωπίσουμε στα σοβαρά όμως. Υπάρχουν πολλοί απλοί και πρακτικοί τρόποι. Πρώτος, τα αυτοκίνητα και άλλα οχήματά μας. Και 2 με 3 αυτοκίνητα ανά οικογένεια, ο μέσος όρος στην Ελλάδα. Και οι δημόσιες συγκοινωνίες κατώτερες πολύ των περιστάσεων. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Είναι Τετάρτη σήμερα του Ιουνίου του 2025, 25η ημέρα. Ημέρα κατά την οποία έχουμε την πρεμιέρα της εξαμελούς προανακριτικής επιτροπής της Βουλής για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Μοναδικό της αντικείμενο σήμερα είναι η εκλογή Προεδρίου. Επίσης σήμερα Τετάρτη ο Πρωθυπουργός θα λάβει μέρος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Χάγη. Το απόγευμα ο κύριος Μητσοτάκης θα μεταβεί στις Βρυξέλλες όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής με θέμα για την υγεία και την ευημερία των πολιτών μέσω του εμβολιασμού που συνδιοργανώνουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Gavi και το Ίδρυμα Gates. Η ανάρτηση, αν θέλετε, το σχόλιο της ημέρας από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απορρίπτει τις διαρροές, όπως λέει, πληροφοριών που υποστηρίζουν ότι οι επιθέσεις δεν κατέστρεψαν όλο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιμένει ότι οι εγκαταστάσεις καταστράφηκαν ολοσχερώς από τις στρατιωτικές επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Να τι έγραψε στο X, πρώην Twitter, κατηγορώντας 2 μεγάλους, μάλιστα ενημερωτικούς οργανισμούς για διασπορά ψεύτικων ειδήσεων. Λέει λοιπόν, fake news από το CNN και την καταραίουσα New York Times έχουν ενωθεί, έχουν συνάψει συμμαχία σε μια προσπάθειά τους να υποτιμήσουν μία από τις πιο επιτυχημένες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις, καταλήγει ο πρόεδρος Τραμπ, οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν έχουν καταστραφεί τελείως. Τόσο η New York Times όσο και το CNN αποδοκιμάζονται έντονα από τους Αμερικανούς πολίτες. Επιστρέφουμε τώρα στα γήινα. Σήμερα συμπληρώνονται 628 μέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη. Η Γάζα είναι πλέον σχεδόν ισοπεδωμένη πόλη, της λείπουν πάνω από 65.000 άνθρωποι και η Χαμάς πολλαπλά ιτημένη, αλλά κρατά ακόμα ομήρους, ζωντανούς και πεθαμένους. Σήμερα είναι η 13η ημέρα του πολέμου Ισραήλ-Ιράν υπό συνθήκες κατάπαυσης του πυρός. Τα νεότερα ως τώρα, με πληροφορίες από το CNN International και την Ισραηλινή Χαρέτς, τουλάχιστον 49 άνθρωποι, άμαχοι πολίτες, σκοτώθηκαν κοντά σε κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Οι σκηνές που προβάλλονται από τον ιστότοπο του CNN είναι τρομακτικές. Από την άλλη, όπως μεταδίδει σήμερα η εφημερίδα Haaretz, 7 Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν από έκρηξη στην περιοχή Καν Γιουνίς στην νότια Γάζα. Το Ιράν εκτέλεσε 3 άνδρες που κατηγορούνταν ότι δούλευαν για τις Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες της Μοσάντ. Οι οικογένειες ομήρων πραγματοποίησαν διαμαρτυρία έξω από το Καπιτόλιο στην Αμερική, προτρέποντας τους Αμερικανούς βουλευτές να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο ώστε να απελευθερωθούν οι αγαπημένοι τους. Σήμερα αναμένεται να ανοίξει πάλι η Αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ και τέλος οι επιτηρητές του πυρηνικού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών ζητούν να αρχίσουν και πάλι οι έλεγχοι στις ιρανικές εγκαταστάσεις. Στο άλλο μέτωπο, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μπαίνει σήμερα στην 1218η ημέρα του. Από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων έχουμε τα εξής νεότερα. από ρωσική επίθεση στην βιομηχανική πόλη του Ντινιπροτετρόφσκ, αν έχει 100.000 σύμφωνα, 3-4 φωνή ενταμόνω. Εν πάση περιπτώσει, Ντινιπροπετρόφσκ. Την Τρίτη σκοτώθηκαν τουλάχιστον 19 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 300 τουλάχιστον. Στα θύματα υπάρχουν και μικρά παιδιά. Οι επιθέσεις συνέβησαν καθώς ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμις Ζελένσκι, έφτανε στην Ολλανδία για να συναντηθεί με συμμάχους στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Αμυντικής Συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Η Σύνοδος αναμένεται να θέσει έναν υψηλότερο στόχο αμυντικών δαπανών ύψους 5% του ΑΕΠ προς την Ουκρανία. Και ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιθανότατα θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι εκεί στην Σύνοδο Κορυφής. Αυτά λοιπόν στην εισαγωγή μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας είναι ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στον ήχο είναι ο Νίκος Ψωμιάδης, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές, εντελώς αυθαιρέτως ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το τραγούδι των Fleetwood Mac, Little Lies, μικρά ψέματα, και το μουσικό χαλί που απλώσαμε και που ακούμε τώρα είναι το ορχιστρικό Caravans, καραβάνια, η μουσική είναι του Mike Butt. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 10 και 19 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια. Εδώ στον καθρέφτη του πρώτου με καλεσμένη μας σήμερα την Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, σύμβουλο επικοινωνίας, δημιουργό και υπεύθυνη περιεχομένου του διαδικτυακού newsletter hashtag Fact News, με πρωτότυπα θέματα κυρίως από το χώρο της πολιτικής και των οικαστικών τεχνών. Εκεί δίνει μεγάλο βάρος, μιας και εμπλέκονται αμφότερα και στην λεγόμενη τρέχουσα επικαιρότητα, είπαμε να επωφεληθούμε από την ειδικότητά της. Βίβιαν, καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Βίβιαν, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Ευχαριστώ.
Πες μας, από πού ξεκινάμε?
Από τα διεθνή, από τα εσωτερικά.
Ναι, να ξεκινήσουμε πάντα εξ αρχής. Συζητάμε μαζί εδώ και καιρό για τον πόλεμο στην Γάζα. Γενικότερα στη Μέση Ανατολή που έχει επεκταθεί και σε σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν. Οι πηγές σας που τις έχετε δώσει και σε εμάς, οι πηγές σου, τι σας λένε?
Καταρχάς, πριν αρχίσουμε να πούμε για τον πόλεμο, κρίνω σκόπιμο έτσι να σας αναφέρω κάτι που είχα βάλει και στο χθεσινό δελτίο, στο χθεσινό Fact. Κάποια πράγματα που υπενθύμισε ο ιστορικός, πολύ σημαντικός, ο Τίμωθη Σνάιντερ, όταν ξεκινάει ένας πόλεμος. Ναι. Να μην ξεχνάμε ποτέ ότι οι πράγματα τα οποία μαθαίνουμε στην αρχή κάθε πολέμου, στη συνέχεια μπορεί να αλλάξουν και να μην αποδειχτούν ότι δεν ήταν έτσι τα γεγονότα. Όπως και οι αιτίες ενός πολέμου. Ένας πόλεμος σαν κι αυτόν συχνά υπαγορεύεται από εσωτερικές ανάγκες. Mm-hmm. Στην περίπτωση του Ισραήλ και του Ιράν είναι μια καθαρή, της εμπλοκής των ΗΠΑ βέβαια, είναι μια καθαρή τέτοια περίπτωση. Παίζουν εντελώς διαφορετικά παιχνίδια το Ισραήλ, η κυβέρνηση του Ισραήλ και ο πρόεδρος Τραμπ. Mm-hmm. Και αυτό θα φανεί. Ήδη χτες το βράδυ βγήκε μια αναφορά από το Αμερικανικό Πεντάγωνο που αμφισβητεί το πόσο αποτελεσματικά ήταν τα πλήγματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Ναι. Σύμφωνα με το report, χτύπησαν μόνο τις εισόδους και έχουν μείνει αλόβητο και το εμπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο δεν ξέρουν καν αν βρίσκεται εκεί.
Αυτό το αναφέρουν οι New York Times και το CNN, το οποίο όμως τους δίνει ανοιχτά ο Donald Trump στο Twitter σήμερα. Λέει ότι είναι ψέματα.
Ναι. Δεν ξέρω ανάμεσα στο Αμερικανικό Πεντάγωνο και στον πρόεδρο των ΗΠΑ, δεν ξέρω τι πρέπει να πιστέψει κανείς. Εγώ πάντως πιστεύω το Πεντάγωνο.
Μάλιστα.
Και έτσι να το πω καθαρά και πολλοί άλλους κόσμους και δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε το
και
γιατί.
Να επαναλάβουμε, Βίβιαν, τι ακριβώς λέει αυτή η εμπιστευτική ότι έκθεση.
Ότι δεν κατέστρεψαν, επί της ουσίας ανέβαλαν την ολοκλήρωση του προγράμματος κατά 2 μήνες. Αυτό είναι μικρή ζημιά. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή ότι πήγαν πίσω οι Ιρανοί κατά 2 μήνες μόλις, γιατί χτύπησαν μόλις τις εισόδους και δεν χτύπησαν την ουσία των εγκαταστάσεων. Αυτό σημαίνει ότι έχει και το δράμα ακόμα μπροστά του αυτή η ιστορία. Mm-hmm. Και ναι. Ξέρετε ποια είναι η πρώτη συνέπεια? Ποια ήταν η τελευταία φορά που διαβάσατε για τη Γάζα? Καλά, εγώ διαβάζω και το παρακολουθώ, διαβάζω τις Ισραηλινές εφημερίδες.
Και αλλά εγώ, και εγώ Γάζα... το ίδιο, αλλά όντως η Γάζα έχει πάει σε δέκατο θέμα στην διεθνή
επίκληση. Και συνεχίζει ο Ισραηλινός στρατός εκεί τις επικηρύσεις του με πολύ μεγάλη ένταση. Mm-hmm. Δηλαδή δίνει εντολές εκένωσης κάθε μέρα και τους έχει τρελάνει. Έχουμε ότι χτυπάνε ανθρώπους που προσπαθούν να πλησιάσουν τη βοήθεια. Οι Ισραηλοί λένε ότι πρόκειται για ομάδες της Χαμάς που θέλουν να την κλέψουν. Είναι αλήθεια ότι παίζεται ένα παιχνίδι εκεί με τη βοήθεια και ότι η Χαμάς έχει ένα πάρα πολύ αρνητικό ρόλο. Όλος ο Χαμάς είναι αρνητικός, αλλά απλώς εντοπίζω και αυτό. Και το αποτέλεσμα είναι ότι το Ισραήλ με αυτή την ιστορία με το Ιράν, ο Νετανιάχου έβαλε ένα φυγηματάκι πολέμου 12 ημερών. Θυμίζω τον θρηλυκό πόλεμο των 6 ημερών που είχε κερδίσει το Ισραήλ. Έτσι εκεί πηγαίνει όλο αυτό ο συμβολισμός. Και ταυτόχρονα συνεχίζει τη δουλίτσα του στη Γάζα.
Είναι σωστό ή υπερβολικό να πει κανείς ότι η Χαμάς που κρατεί ομήρους ακόμα και δεν τους έχει δώσει, κρατεί όμηρο και το Ισραήλ.
Αυτή είναι μια ανάγνωση που δεν τη δέχεται βέβαια η κυβερνητική πλευρά. Αλλά κατά τη γνώμη μου, να το πω και μπορεί να σε κάποιος να σχολεί, να ακούσει θετικό, αλλά έχει κερδίσει η Χαμάς τον πόλεμο αυτό. Mm-hmm. Τον έχει κερδίσει ήδη. Γιατί το Ισραήλ, η κυβέρνηση του έχει απονομιμοποιηθεί στα μάτια της διεθνούς κοινής γνώμης. Οι Ισραηλινοί βλέπουμε τι παθαίνουν οι πολίτες, αδίκως φυσικά, και γιατί δεν υπάρχουν το κονσέπτ της συλλογικής ευθύνης. Και πιστεύει ο Νετανιάχου ότι με τους ακροδεξιούς συμμάχους του και τους Ταλιμπάν εκεί της ακροδεξιάς, ότι θα μπορέσει να συνεχίσει. Έχουν εκλογές τον επόμενο Οκτώβριο. Ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει μια δίκη πολύ σοβαρή. Και ξέρετε, στο Ισραήλ οι πολιτικοί πηγαίνουν κανονικά στη φυλακή. Όποιοι καταδικάζονται παίρνουν κανονικά στη φυλακή. Δεν είναι όπως εδώ. Έτσι.
Με ποιον ανθυποψήφιο κατεβαίνει.
Θα δούμε τώρα. Το ανθυποψήφιο είναι ένα θέμα. Είναι παντού ένα θέμα στον κόσμο αυτό. Το ποιος στέκεται απέναντι σε αυτές τις δυνάμεις τις ακροδεξιές.
Ο Νετανιάχου δεν πήρε πόντους από την επίθεση στο Ιράν.
Διάβασα στη Χαρέτσα χθες, έχει μια ανάλυση ότι η Ισραηλινή κοινή γνώμη θεωρεί, ενώ δεν θέλει να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα, είναι υπέρ του πολέμου στο Ιράν. Φοβούνται τα πυρηνικά. Και έτσι ήταν η πρώτη φορά που το Ισραήλ, ενώ η Γάζα είναι πιο κοντά, δεν τους ακουμπούσε ο πόλεμος. Αυτή τη φορά όμως θυμήθηκαν ότι είναι πόλεμος.
Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να συζητήσουμε για την εσωτερική πολιτική πια...
Θέλω να σας πω ένα θέμα για την εσωτερική επικοινωνία που είμαι σίγουρη ότι συμφωνείτε και εσείς και απασχολείτε τους ακροατές σας. Θα είδατε αυτή την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για τα τραπεζάκια της εστίασης που τα μισά από αυτά είναι παράνομα.
Ακριβώς, πάνω σε πεζοδρόμια.
Υπέροχο ήταν αυτό. Βέβαια, από την εμπειρία μας ο καθένας, αν περπατήσει στο κέντρο της Αθήνας, καταλαβαίνει ότι δεν είναι δυνατόν κάποιος εχέφρον να δώσει άδεια να κλείσει ένα πεζοδρόμιο. Αλλά αυτό που εντυπωσιάζει στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, το οποίο είναι ότι ο καθένας κατασταματάρχης, ίσως και εγώ να το έκανα αν ήμουν στη θέση τους, γιατί αναφέρει ότι δεν υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο, κανένα. Ότι κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης άδειας δεν υπάρχει. Στην πραγματικότητα δεν ξέρει κανείς αν τηρείται. Γενικά δεν είναι στην Ελλάδα του 2025. Δεν υπάρχει κανένα, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και επειδή δεν είναι να κάνουμε κριτική, και αυτό δεν είναι θέμα κυβερνήσεων, ξέρετε. Αυτό είναι θέμα δικό μας, των πολιτών. Είμαστε εμείς που το θέλουμε αυτό. Γιατί είναι η δική μου μικροπαρανομία, κύριε Μιχαηλίδη, να κατεβάζω κάτω στο πεζοδρόμιο όποτε θέλει τα σκουπίδια μου.
Όντως.
Να κλείνω με τραπεζάκια το δέντρο και όλα αυτά. Έτσι, αυτό πρέπει να τα σκεφτούμε λίγο, γι' αυτό το επισημαίνω στην εκπομπή σας.
Καλά κάνετε. Να επισημάνουμε κι εμείς, εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, ότι μιλάμε με την κυρία Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, σύμβουλο επικοινωνίας, δημιουργό και υπεύθυνη περιεχομένου του διαδικτυακού newsletter, δίεση hashtag fact news. Αν βλέπω σήμερα στο fact, αναφέρεστε και στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου που συζητήσαμε τώρα, στην ελληνική οικονομία. Θα υπάρξουν, αλλά δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε ακόμα, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακόμα δεν ξέρουμε, γιατί δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει και καθοριστικό ρόλο θα παίξει αυτή η ιστορία με τη διέλευση των πλοίων, αν θα αναγκαστούν να κάνουν όντως το γύρο της Αφρικής. Το λέω γιατί κοροϊδέψανε κάποιοι τον Υπουργό Ναυτιλίας. Είχε δίκιο. Ξέρετε, οι Υπουργοί Ναυτιλίας και Τουρισμού δεν μιλάνε ποτέ χωρίς να έχουν συνεννοηθεί με το industry. Αν φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε τον περίπλο της Αφρικής στα πλοία, τότε αυτό το μεγάλο πρόβλημα είναι η αύξηση των τιμών του πετρελαίου που συμπαρασύρει τα πάντα. Δηλαδή αυτό πια το ξέρουμε.
Ξεχώρισα επίσης από το site σήμερα, αναφέρεστε και στα τρέχοντα ή τις μεγάλες περιοχές, πυρκαγιές στην Χίο και στη Λακωνία και στην συνεχιζόμενη, στην εξέλιξη του σκανδάλου των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό νομίζω ότι είναι μεγάλο θέμα.
Αυτό έχουμε την αξίωση κάποιοι άνθρωποι, αρκετοί πιστεύω είναι. Σίγουρα οι άνθρωποι που τοποθετούμαστε πολιτικά στο κέντρο, από τον Πρωθυπουργό να το λύσει. Έτσι, αυτό λέω μόνο. Αυτή είναι η αξίωσή μας. Πιστεύουμε και πιστεύουμε ότι θα το κάνει, γιατί είναι αρκετά σοβαρό. Και η δικαιολογία ότι είναι χρόνια παθογένεια και ότι αυτά γίνονται αλλού, το ξέρουμε. Αλλά δεν είναι δικαιολογία όμως. Και έχουμε την αξίωση και περιμένουμε ότι θα το λύσει αυτό. Και θα όντως και θα επιστραφούν τα χρήματα από αυτούς που τα δώσαμε, θα τα πληρώσουμε όλα αυτά. Και θα το λύσει.
Στο ένα λεπτό που μας απομένει, θα ήθελα να ζητήσω και μια πρόταση οικαστική από εσένα, Βίβιαν.
Εικαστική πρόταση. Ναι. Εγώ θα πήγαινα να δω την έκθεση στους Breeder, θα πάω την καλοκαιρινή έκθεση. Η γκαλερή Breeder είναι μια μεγάλη γκαλερή της Αθήνας και είναι από τις, νομίζω, μία ή δύο διεθνείς γκαλερή. Δηλαδή έχει παρατήματα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δουν ωραία πράγματα. Πριν φύγουν, να το πω δεν πειράζει, πριν φύγουν όλοι από την Αθήνα, διάβασα ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ Λάικο, της Αγγυρός Μποζόνη, που συγκεντρώνει τι μπορεί να κάνει κανείς να έχει να φύγει διακοπές στο κέντρο.
Μάλιστα. Βίβιαν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Θα τα ξαναπούμε και πάλι.
Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Η κυρία Βίβιαν Ευθυμιοπούλου άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα. Τώρα είναι η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε για την συνέχεια της εκπομπής. Μη φύγετε. Εδώ είμαστε λοιπόν, 32 λεπτά μετά τις 10 και πάντοτε αυτή την ώρα παίρνουμε και μια ανάσα κλασική με την μινιατούρα μας. Σήμερα είναι από τον Alfred Brendel, είναι αυστριακός συνθέτης, γεννημένος στην Τσεχία 1931, έζησε μέχρι το 2025, από τους σπουδαιότερους κλασικούς πιανίστες της εποχής μας. Ξεχώριζε κυρίως για τις ερμηνείες έργων του Μότσαρτ, του Σούμπερτ και του Μπετόβεν. Εξού και η μινιατούρα μας είναι από τις 7 μπακατέλες του Μπετόβεν, αριθμός 33. Και με αυτό θα καλημερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μου, τον κύριο Δημήτρη Ζιακόπουλο, είναι μετεωρολόγος, μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Για τις καιρικές συνθήκες του καλοκαιριού, τους καύσονες, πόσο θα ευνοούνται οι φωτιές, αυτά θα απλώσουμε μαζί σήμερα. Καλημέρα σας, κύριε Ζιακόπουλε.
Καλημέρα, κύριε Μιχαλίδη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Δεν έχετε παράπονο, σας υποδεχόμαστε με ωραία κλασική μουσική, έτσι.
Αλίμονο, αλίμονο. Κάτι είναι και αυτό. Κάτι είναι και αυτό.
Λοιπόν, για πείτε μου, τι έχουμε πυρκαγιές, δώστε μου την δική σας την εικόνα, δώστε μας.
Κοιτάξτε να δείτε, μια γενική τοποθέτηση. Όταν ήμουν νέος μετεωρολόγος στην ΕΜΗ, οι δάσκαλοί μας λέγανε ότι το ελληνικό καλοκαίρι είναι ζεστό, ξηρό και ανεμόδες, προφανώς εννοώντας τα μελτέμια. Λοιπόν, αυτό δεν έχει αλλάξει, δηλαδή παραμένουν τα ίδια, υπάρχει μια όμως ποιοτική διαφορά στην ένταση των φαινομένων. Δηλαδή, ως προς τα δύο πρώτα στοιχεία, δηλαδή έχει γίνει πιο ζεστό από ό,τι ήταν και έχει γίνει κυρίως αυτό πιο ξηρό από ό,τι ήταν. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και αντιμετωπίζουμε, και αυτό έχει αντανάκλαση βέβαια και στις πυρκαγιές και παντού. Θα έλεγα ότι αναφορικά με τις πυρκαγιές θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τα αίτια που τις προκαλούν, πέρα από την αμέλεια, την απροσεξία κτλ. Υπάρχουν οι λεγόμενες ξηρές καταιγίδες που ένας κεραυνός μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά σε ένα δάσος, κυρίως όταν υπάρχει έφλεκτη ύλη στις βάσεις των δέντρων κτλ. Υπάρχουν και τα κακόβουλα σχέδια για τα οποία δεν θέλω να μιλήσουμε, εντάξει, όλοι τα ξέρουμε. Επομένως είναι ένα πρόβλημα οι πυρκαγιές, διότι υπάρχει μία αλληλεσύνδεση μεταξύ των υψηλών θερμοκρασιών και της ξηρότητας του εδάφους.
Έχουμε γνώση για το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά στοιχείο?
Δεν έχουμε. Ό,τι ακούμε και εμείς, δεν μπορώ να μιλήσω επικρισιακά, με την έννοια ότι τα χειρίζονται τα θέματα αυτά οι πυροσβέστες μας και η ηγεσία του Υπουργείου. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι όταν υπάρχει ένας άνεμος ικανός να δημιουργήσει πρόβλημα, οι συνθήκες γίνονται πολύ πιο επικίνδυνες, με την ας πούμε στην εισφορά του ήλιου και του ανέμου και των υψηλών θερμοκρασιών. Όμως επειδή το ελληνικό καλοκαίρι είναι ακριβώς διαλύματα μελτεμιών, κύκλοι μελτεμιών που εναλλάσσονται με κύκλους καύσωνα, θα πρέπει να έχουμε μια γενικότερη εγρήγορση, διότι για 2-3 μήνες ακόμα θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες πώς συνέβησαν οι πυρκαγιές. Υπήρχαν πολλές αιστείες, αυτό μας βάζει σε σκέψεις. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό είναι ένα θέμα, δεν είναι δικό μου. Εγώ περισσότερο μιλάω για μετεωρολογία και μετεωρολογικές συνθήκες.
Με την εμπειρία που έχετε, πιστεύετε πως οι υπηρεσίες μας, οι πυροσβεστικές, από άποψη εκπαίδευσης και μέσων, είναι στο καλύτερο σημείο μας, σημείο τους?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχει μια σαφής διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η βελτίωση είναι σαφής και στα μέσα και στους τρόπους αντίδρασης και σε όλα τα σχετικά θέματα. Απλώς ο κίνδυνος προπαρουσιάζεται, οι συνθήκες γίνονται πιο τραγικές από ό,τι ήταν πριν από κάποια χρόνια. Υπάρχει, με άλλα λόγια, μια νέα κανονικότητα του καιρού και του κλίματος και δυστυχώς μακάρι να την ξέραμε. Δεν ξέρουμε ποια είναι η νέα κανονικότητα, διότι το σύστημα είναι δυναμικό, εξελίσσεται συνέχεια και δεν ξέρουμε πώς θα είναι τα πράγματα μετά από κάποια χρόνια. Επομένως, γίνεται μια προσπάθεια, είναι πολύ δύσκολο το έργο και υπάρχει και αυτοθυσία από την πλευρά των πυροσβεστών μας κτλ. Αλλά κάθε φορά οι κίνδυνοι είναι πολλοί και κυρίως ένα έδαφος μπαρούτι, ας μου επιτρέψετε αυτή την έκφραση, δεν ξέρει κανείς πώς θα συμπεριφερθεί και πότε, πώς και με ποιους τρόπους θα μπορέσει μια πυρκαγιά να περιοριστεί.
Τα μέσα πρόβλεψής μας, κύριε Ζιακόπουλε, έχουν αλλάξει πολύ, φαντάζομαι, και ίσως έχουν βελτιωθεί. Είναι ορθή αυτή η παρατήρηση?
Είναι ορθή, αλλά και εδώ η βελτίωση δεν έχει όρια. Προφανώς όσο περισσότερο και όσο καλύτερα οργανωθούμε, τόσο καλύτερα θα είναι και τα αποτελέσματα. Θα ήθελα όμως να πω ότι υπάρχει σαφής βελτίωση στα όργανα, κυρίως παρακολούθησης της καταστάσεως. Όχι μόνο τα μετεωρολογικά μοντέλα έχουν βελτιωθεί, αλλά υπάρχουν και από το διάστημα η παρατήρηση από τους δορυφόρους, οι οποίες παρατηρήσεις μας δίνουν λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά την ξηρότητα του εδάφους και άλλες συνθήκες που βοηθούν πάρα πολύ στο να εκτιμηθεί ο δείκτης επικινδυνότητας των πυρκαγιών. Τώρα, από εκεί και μετά υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες. Δυστυχώς ή ευτυχώς το τρέν της χώρας μας, το ανάγλυφο, είναι πολύπλοκο και τα μοντέλα έχουν κάποιες ατέλειες, αλλά μπορούμε να εκτιμήσουμε τους 2-3 βασικούς παράγοντες των πυρκαγιών, όπως είναι η ξηρότητα του εδάφους και η άνεμη και η ηλιοφάνεια, βέβαια, οι μετεωρολογικές συνθήκες γενικότερα, για να έχουμε κάποια καλύτερα αποτελέσματα. Σε αυτό το θέμα σαφώς υπάρχει μια βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και πιστεύω ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα εφόσον ολοκληρωθεί και αυτή η προμήθεια των μέσων και των οργάνων που εκκρεμεί αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Τι πρέπει, κύριε Γιακόπουλε, τι μπορεί μάλλον και τι πρέπει να βελτιωθεί στον τομέα της πρόβλεψης?
Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το μετρολογικό κομμάτι, τα είπαμε, περισσότερα όργανα παρατήρησης, λεπτομερείς γνώσεις για τις συνθήκες του εδάφους, επιτήρηση μεγαλύτερη, επαγρύπνηση μεγαλύτερη. Τώρα, από εκεί και μετά, είναι ένα τεράστιο θέμα. Θέλω να σας πω και το εξής, κύριε Μιχαηλίδη. Έχουν αλλάξει ριζικά οι συνθήκες. Δηλαδή, υπάρχει και ένας ψυχολογικός αντίκτυπος στην όλη αυτή την ιστορία. Ξέραμε τα μελτέμια του καλοκαιριού μας, τα όμορφα μελτέμια μας δροσίζουν, μας προσφέρουν αυτό το έξοχο χρώμα του ουρανού και της θάλασσας κτλ. Όμως καταντάει αυτή η ιστορία σιγά σιγά να γίνεται εφιάλτης, όχι βέβαια η ποιότητα ενός εκάστου εξημών, θα έλεγα και αυτό, διότι όλοι φέρουμε μια ευθύνη για την κλιματική αλλαγή. Τα πράγματα έχουν δυσκολεύσει. Δηλαδή, τώρα ακούμε μελτέμια και συνδυάζοντας το μελτέμι με την επικινδυνότητα σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές, έχει γίνει εφιάλτης.
Παλιότερα ήταν ευλογία.
Ακριβώς. Και εδώ θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι η κλιματική αλλαγή επιδρά την εκδήλωση των πυρκαγιών με δύο τρόπους. Καταρχάς, υπάρχει μία αλλαγή στα πρότυπα της βροχόπτωσης, που όλο το χρόνο δημιουργεί προβλήματα σε ό,τι αφορά την υγρασία του εδάφους. Δηλαδή, το γεγονός ότι δεν χιόνισε πολύ στα βουνά μας το χειμώνα έχει επίπτωση στην υγρασία του εδάφους τώρα, τις εποχές της άνοιξης και του καλοκαιριού. Το γεγονός ότι είναι αλλοπρόσαλη κατανομή πλέον, μεταβαλλόμενη συνεχώς της βροχής. Το γεγονός ότι η βροχή δεν είναι στρωτή, όπως λέγαμε παλιά στο χωριό μου, αλλά είναι έντονη. Δεν είναι ποτιστική η βροχή, δηλαδή είναι έντονη. Σημαίνει ότι δεν μπορεί νερό να πάει στο υπέδαφος να εμπλουτίσει τον υδροφόρο ορίζοντα.
Στρωτή η βροχή είναι αυτή που πέφτει σιγά σιγά και σε διάρκεια.
Ακριβώς, και είναι αυτή που καταφέρνει αυτό που λένε οι υδρολόγοι, την κατείσδυση του νερού, δηλαδή στο υδροφόρο ορίζοντα. Κάτι που κάνει και το βαθμίο λιώσιμο του χιονιού.
Τι το καθορίζει αυτό? Τι καθορίζει το να υπάρχει σιγανή βροχή ή το να έχουμε συνεχώς καταιγίδες σύντομης διάρκειας?
Κοιτάξτε, είναι οι μετεωρολογικές συνθήκες. Δηλαδή, μία ατμόσφαιρα που είναι περισσότερο δυναμική, και δυναμική είναι ατμόσφαιρα όταν υπάρχει ενέργεια μεγαλύτερη, περισσότερη, όπως είναι τώρα η θερμοκρασία, οδηγεί στην ανάπτυξη καταιγιδοφόρων νεφών, δηλαδή νεφών με κατακόρυφη μεγάλη ανάπτυξη. Ο ιετός από τα οποία αυτά νέφη είναι ιετός έντονος, μικρής διάρκειας, με απότομη έναρξη και απότομο τελείωμα, είναι οι μπόρες, οι γνωστές και οι καταιγίδες. Όταν λοιπόν, όμως, για να πούμε και το στραβού το δίκαιο, την θερινή περίοδο στη χώρα μας, οι βροχές κατά κανόνα είναι τέτοιες. Είναι δηλαδή βροχές που προέρχονται από νέφη κατακόρυφης ανάπτυξης, που σημαίνει θα έχουν και ένταση και θα έχουν και μικρή διάρκεια, αλλά μπορεί συχνά να είναι και καταστροφικές, να κάνουν και πλημμύρες. Αυτές οι ποτιστικές βροχές για τις οποίες μιλούσαμε εμφανίζονται κυρίως στη διάρκεια του χειμώνα, όταν υπάρχει σχετική ευστάθεια της ατμόσφαιρας και ένα δυναμικό αίτιο που θα μας δώσει βροχές μεγάλης διάρκειας, ικανές να κάνουν αυτά τα καλά πράγματα που λέμε με τον εμπλουτισμό των επιφανειακών ταμιευτήρων αλλά και των υπόγειων υδάτων.
Μιας και σας έχουμε στην εκπομπή, το τελευταίο είναι αυτό, θα υποφεληθώ να μας κάνετε την πρόβλεψη για τις επόμενες μέρες.
Ευχαρίστω. Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι συνθήκες καύσωνα θα έχουμε μέχρι και την Παρασκευή οπωσδήποτε. Είναι ένας μέτριας έντασης καύσωνας. Θα πρέπει να γίνεται και αυτή η διάκριση, με την ευκαιρία που μου δίνεται να πω ότι ας μην είμαστε αριθμολάγνοι αν πάει η θερμοκρασία 40 ή 39. Ναι. Γεγονός, δεν έχει νόημα αυτό. Γεγονός και μάλλον και ζορίζει ψυχολογικά και τον κόσμο και προφανώς και είναι και αστείο να διαπληκτίζονται μετρολόγοι αν μια μέρα είναι η μέρα καύσωνα ή όχι. Επομένως, λοιπόν, αν βάλουμε μια στοιχειώδη διάκριση για τους καύσωνες ασθενείς μέτριας έντασης και ισχυρός, νομίζω είναι μια περίπτωση μέτριας έντασης καύσωνας με οροφή στη θερμοκρασία του 42 βαθμούς. Αυτό θα συμβεί μάλλον την Παρασκευή. Πάντως, 40 με 42 βαθμούς θα έχουμε το επόμενο διήμερο σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής χώρας. Από εκεί και μετά η κατάσταση αλλάζει το Σαββατοκυριακό. Θα έχουμε πνοή βόρειων ανέμων, οι οποίοι βόρειοι άνεμοι θα ρίξουν θερμοκρασία κυρίως την Κυριακή. Να τονίσω εδώ μια χαρακτηριστική αλλά μικρή λεπτομέρεια, ότι το βράδυ της Παρασκευής υπάρχει και το ενδεχόμενο εκδήλωσης μπουρινιών στη Βόρεια Ελλάδα. Το έχουν αυτό όσοι δραστηριοποιούνται στη θάλασσα κτλ. Θα το δούμε και αυτό και τις επόμενες μέρες και ως Υπουργείο θα κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες γι' αυτό. Απλώς έτσι μια ένδειξη. Και φαίνεται μετά λοιπόν ότι το Σαββατοκύριακο θα ενισχυθούν δυστυχώς πάλι οι άνεμοι. Θα φτάσουν την Κυριακή και τα 8 μποφόρ. Και αυτό τι σημαίνει, ότι έχοντας προηγηθεί ο καύσωνας αυτός, θα δημιουργήσει πιο ευνοϊκές συνθήκες ο άνεμος στην πρόκληση και την εξάπλωση των πυρκαγιών. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Και δυστυχώς με τους ανέμους ενισχυμένους θα μείνουμε και στις αρχές της εβδομάδας. Τις πρώτες μέρες του Ιουλίου δηλαδή.
Να στριμώξω και μία ερώτηση που μπορεί να φανεί και λίγο αφελής, αλλά είμαστε σε μία κατάσταση όπου περιβαλλόμαστε από πολέμους από βορρά και νότο, βόμβες πέφτουν, εκτοξεύονται, όλα αυτά είτε είναι χημικά είτε είναι οτιδήποτε, οι καιρικές συνθήκες μπορεί να μεταφέρουν τοξικά υλικά?
Κοιτάξτε, δεν είναι καθόλου αφελής η ερώτηση, αλλά είναι πολύπλοκη και δύσκολη η απάντηση, με την έννοια ότι προφανώς οτιδήποτε κλείεται στην ατμόσφαιρα την επηρεάζει σε τοπικό επίπεδο. Από εκεί και μετά όμως υπάρχει μεγάλης κλίμακας ατμοσφαιρική κυκλοφορία, η οποία δεν επηρεάζεται από τόσο μικρές επιδράσεις, γιατί η τάξη μεγέθους της ενέργειας είναι τελείως διαφορετική. Αλλά απαντώντας την ερώτηση, θα πρέπει να ξέρουμε.
Στη Μέση Ανατολή, φαντάζομαι ότι θα έχει επηρεαστεί.
Ναι, σε τοπικό επίπεδο. Αλλά όχι όμως τόσο όσο να αξίζει τον κόπο, δηλαδή από πλευράς ποσοτικής τουλάχιστον. Τώρα, να ξέρουμε πάντα ότι τα συστήματα στο βόρειο ημισφαίριο της Γης και στο νότιο, στα μέσα πλάτη, κινούνται από τα δυτικά προς ανατολικά. Προφανώς. Όχι σε ευθεία γραμμή, όχι ζωνική όπως λέμε κυκλοφορία, καμιά φορά γίνεται και μεσημβρινή, έχουμε από τα βόρεια ή από τα νότια. Αλλά ποτέ, σπανίως, όχι ποτέ, από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Επομένως, οτιδήποτε γίνεται στις ανατολικά της χώρας μας περιοχές, είναι ελάχιστες πιθανότητες να έχουμε κάποια επίδραση από αυτό, σε ό,τι αφορά τα αέρια που εκλείονται.
Κύριε Γιακόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Καλημέρα σας.
Να είστε καλά, κύριε Μιχαλίδη. Γεια σας.
Καλημέρα. Ο κύριος Δημήτρης Γιακόπουλος, μετεωρολόγος, μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στον καθρέφτη του. Η ώρα τώρα είναι 10 και 46 πρώτα λεπτά. Μια νέα μελέτη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης, του MIT, όπως είναι γνωστό επίσης, στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, διαπίστωσε ότι η χρήση του ChatGPT και της OpenAI, τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούσε να οδηγήσει σε γνωστική εξασθένηση των χρηστών. Η Βάλια Καϊμάκη θα μας εξηγήσει ακριβώς τι σημαίνει αυτή η γνωστική εξασθένιση των χρηστών. Καλημέρα, Βάλια μου.
Καλημέρα, Χρήστο. Δύο πράγματα θέλω να πω. Πρώτον, ότι πρέπει να λέμε το ένθετο για τα social media και την τεχνητή νοημοσύνη πια. Mm-hmm. Και δεύτερον, ότι το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε, το φανταζόμαστε ότι η πολλή χρήση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να μας κάνει πιο χαζούς. Σε εισαγωγικά βάλει το χαζούς.
Αυτή είναι η γνωστική εξασθένηση, έτσι.
Εντάξει.
Ωραίο, έτσι θα το χρησιμοποιώ.
Γνωστική. Έχεις πάσχει από γνωστική εξασθένηση, ναι, μπορείς, ναι, να λες τους, ναι, άλλους. Ναι. Λοιπόν, χρειαζόμαστε όμως μελέτες που θα το αποδείξουν κιόλας. Μια τέτοια μελέτη έκανε το MIT. Τι έκανε. Έκανε εγκεφαλογραφήματα σε τρεις διαφορετικές ομάδες χρηστών. Η πρώτη ομάδα έγραψε μία έκθεση μόνο με τη βοήθεια του ChatGPT. Mm-hmm. Η δεύτερη ομάδα έγραψε μία έκθεση με τη βοήθεια του Google, πώς κάναμε παλιά, mm-hmm, έτσι, mm-hmm, να κάνεις αναζήτηση τι θέλεις. Και η τρίτη ομάδα έγραψε μία έκθεση μόνη της, με τη βοήθεια βιβλίων, περιοδικών, ό,τι έχει ο καθένας. Με τον παλιό τρόπο.
Έτσι. Πες μου ότι κέρδισαν η τρίτη ή η δεύτερη.
Όχι στη γνωστική εξασθένηση. Αυτοί λοιπόν οι τρίτοι, οι οποίοι μπορούσαν να κάνουν τα εξής μετά. Μπορούσαν να μιλήσουν για αυτό που έγραψαν. Mm. Δηλαδή να σύρουν από τη μνήμη τους κομμάτια από αυτά που είχαν γράψει και να τα εξηγήσουν. Είχαν γράψει πολύ καλύτερα, χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς μεροληψία, συγγνώμη, mm-hmm, και χωρίς έτσι, γλώσσα επίπεδη και χωρίς έμπνευση καθόλου. Και ήταν επίσης, όπως έδειξε το εγκεφαλογράφημα, και πολύ πιο ευχαριστημένοι στο τέλος. Αυτό νομίζω ότι είναι, ναι, αυτό πρέπει να κρατήσουμε, δηλαδή. Υπήρχε μια ικανοποίηση από τη δουλειά που έκαναν. Βέβαια πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερες μελέτες.
Χωρίς για να δαιμονοποιούμε τα υπόλοιπα.
Όχι,
έτσι, αλλά
όχι,
ναι,
όχι, όχι, όχι. Να ξέρουμε τι χάνουμε, mm, όταν χρησιμοποιούμε. Αν είναι για επαναλαμβανόμενες πράγματα που είναι επαναλαμβανόμενα και τα οποία είναι κουραστικά, δηλαδή ας πούμε κανείς δεν έγινε πιο χαζός επειδή χρησιμοποιεί κομπιουτεράκι, ας πούμε, mm-hmm, μικρή υπολογιστική μηχανή για να κάνει προσθέσεις, όταν οι προσθέσεις που πρέπει να κάνεις είναι τεράστιες και μεγάλες. Όταν όμως θες να προσθέσεις 3 και 2 και βάζεις ή 12 και 17 και βάζεις, το κάνεις σε αριθμό μηχανή, mm-hmm, εκεί κάτι χάνεις εκείνη την ώρα τη λειτουργία του εγκεφάλου.
Ναι, ναι. Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μου άρεσε πολύ το θέμα αυτό σήμερα.
Σου εύχομαι να μην έχεις ποτέ πρόβλημα γνωστικής εξασθένησης.
Πραγματικά. Όλα τα άλλα στα έχω. Αυτό άμα το έχω τελείωσα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Βάλια μου. Καλημέρα. Ήταν η Βάλια Καϊμάκη στο ένθετό μας για τα social media. Η ώρα είναι 10:50. Και θα πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας. Ναι, θα πάμε στην σκέψη της ημέρας. Και τι έχουμε τώρα εδώ πέρα. Έχουμε τον Γιώργο Λιγνό. Με τίτλο η σκέψη του, προσέξτε, «Με τον άνθρωπο και την ειρήνη ή πώς να αποφύγετε να πάρετε ανοιχτά θέση». Γιώργος Λιγνός είναι πρώην μάνατζερ και δάσκαλος, νυν παρατηρητής των ανθρωπίνων πραγμάτων.
Η ιστορία των κινημάτων ειρήνης πάει πίσω στον χρόνο πολλές δεκαετίες. Ποιος λογικός άνθρωπος θέλει τον πόλεμο? Στο Μεσοπόλεμο, στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία, η αποφυγή του πολέμου, την οποία πρέσβευαν πολλοί πολιτικοί, είχε τη βάση της στον τρομερό φορό αίματος που πλήρωσαν οι χώρες τους στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η πολιτική του κατευνασμού όμως διαψεύστηκε και τελικά η Ευρώπη ξαναοδηγήθηκε σε πόλεμο. Είναι, βλέπετε, η ζωή που κονιορτοποιεί τις επιθυμίες μας χωρίς να μας ρωτήσει. Μετά τον πόλεμο αναπτύχθηκαν πολλά κινήματα ειρήνης. Αρχικά, όταν φάνηκε ότι ο κόσμος μπαίνει σε μια κούρσα πυρηνικού ανταγωνισμού. Αργότερα, την περίοδο του ψυχρού πολέμου 1947-1991, η Σοβιετική Ένωση χρησιμοποίησε πολλά κινήματα ειρήνης ως εργαλείο προπαγάνδας και γεωπολιτικής επιρροής, προωθώντας την εικόνα της ως υπερμάχου της παγκόσμιας ειρήνης. Στην Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση υπήρχε η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη που ελεγχόταν από το ΚΚΕ, συνέχιζε δηλαδή τη γραμμή ότι η Σοβιετική Ένωση θέλει την παγκόσμια ειρήνη. Είχαμε επίσης την αδέσμευτη κίνηση ειρήνης που στελεχωνόταν από μέλη του ΚΚΕ εσωτερικού και ανεξάρτητους αριστερούς. Το ΠΑΣΟΚ δεν είχε δικό του κίνημα ειρήνης, αφού μέσα στο ιδεολογικό του πλαστάσιο υπήρχαν αναφορές στον αφοπλισμό και την αποδέσμευση από στρατιωτικές συμμαχίες. Το ενδιαφέρον με τη στάση που προωθούσε η αδέσμευτη κίνηση ειρήνης συνοψίζεται σε ένα σύνθημα που ακουγόταν σε μια πορεία ειρήνης του 1983, όπου ομολογώ είχα πάρει μέρος και εγώ. Ήταν το ρομαντικό, όχι στα πυρηνικά, δυτικά ανατολικά. Ωραίο σαν ευχή. Πώς το επιτυγχάνεις όμως? Το σύνθημα αυτό μας εξασφάλιζε το αναγκαίο αντιμπεριαλιστικό λούστρο, ενώ ταυτόχρονα διαφοροποιούμασταν από τη σοβιετική εκδοχή του σοσιαλιστικού οράματος. Βέβαια, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η ανανοτική αριστερά κλήθηκε να πει σε τι σοσιαλισμό πιστεύει και τότε φάνηκε η αδυναμία. Αυτός ο χώρος της ανανοτικής αριστεράς εισήγαγε την τέχνη του σχετικισμού και του σκεπτικισμού, μόνο που συχνά κατέληγε σε έναν περίτεχνο ισοαποστακισμό. Με άλλα λόγια, αποφεύγουμε να πάρουμε θέση, επικαλούμενοι σωστές αρχές, που όμως όλοι ξέρουμε ότι χωρίς δύναμη επιβολής δεν έχουν καμία αξία. Έτσι, όταν έγινε η εισβολή στην Ουκρανία, κάποιοι ήσαν γενικά και αόριστα με την ειρήνη και τον άνθρωπο. Άλλωστε, η Δύση ήταν η πέτεια που προκάλεσε τη Ρωσία. Το είδαμε και με τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. Το Ισραήλ προκάλεσε τη μοίρα του, έλεγαν. Αφήστε που οι δυτικοί φταίνε που το φύτεψαν εκεί μέσα στη Μέση Ανατολή. Κουβέντα για τη δικτατορία της Χαμάς. Αντίθετα, χαρακτήριζαν το Ισραήλ από τις συχνά ακραίες επιλογές του Νετανιάχου. Πάντα λοιπόν υπάρχει ένα ναι με ένα αλλά. Παρόμοια ακούσαμε και με τον βομβαρδισμό του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, οι καταγγελίες τους ήσαν περίπου πανομοιότυπες με του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας Λαυρόφ.
Θα διακόψουμε εδώ πέρα για να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό τη δήλωσή του προσερχόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
Η λύση μπορεί να βρεθεί μόνο μέσω της ενεργούς διπλωματίας. Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε επίσης την άλλη πτυχή αυτής της κρίσης στην περιοχή. Είναι αναγκαίο να επιβληθεί μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα για να δρομολογηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την επίλυση του προβλήματος της αστάθειας στην περιοχή. Σε ό,τι αφορά τη Σύνοδο, είναι σημαντικό ότι έχουμε συμφωνήσει όλοι στην αύξηση των αμυντικών μας δαπανών. Είμαι στεναρός υπέρμαχος της ανάγκης της Ευρώπης να ενισχύσει τις δαπάνες για την συλλογική άμυνα της Συμμαχίας. Η Ελλάδα δαπανά πάνω από το 3% του ΑΕΠ για την σε αμυντικές δαπάνες και έχουμε υπερβεί το όριο του 2% ακόμα και τη δύσκολη περίοδο της χρηματοοικονομικής κρίσης. Οι αποφάσεις της Συνόδου θα ληφθούν. Ευελπιστώ ότι όλοι θα αναλάβουν το μερίδιό τους, γιατί εν τέλει πρόκειται για μία συμμαχία που βασίζεται στην κατανομή του μεριδίου της ευθύνης και της εμπιστοσύνης. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να πω, όπως είπα και πριν, έχουμε υπερβεί το 3% αυτή τη στιγμή. Σχεδιάζουμε να δαπανίσουμε τα επόμενα 20 χρόνια πάνω 25 δις ευρώ. Θα ξεπεράσουμε λοιπόν το όριο, αλλά ο στόχος της συμμαχίας είναι να υπάρχει ίση κατανομή του βάρους και να μην υπάρχουν διαφορές. Αυτός ο στόχος πρέπει να είναι δεσμευτικός και να είναι δεσμευτικός για όλα τα 32 μέλη της Συμμαχίας. Σας ευχαριστώ.
Ήταν η δήλωση του Πρωθυπουργού προσερχόμενος στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Και επειδή διακόψαμε τον Λιγνό, τον Γιώργο Λιγνό, δεσμεύομαι ότι θα ακούσουμε την σκέψη της ημέρας ολόκληρη αύριο στην εκπομπή μας, διότι ήταν πάρα πολύ σημαντική και χρειάστηκε να το διακόψουμε. Λοιπόν, με αυτό φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα φάμε και το τραγούδι λίγο. Ας βάλουμε λίγο την Beyoncé, την οποία επίσης θα επαναλάβουμε και αύριο.
This ain't Texas, ooh. Ain't no hold 'em. Hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus, ooh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, 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 round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado,
tornado
in my city.
In
the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey.
We surviving.
A breakup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar. We always thought was nice. This ain't Texas, ain't no hold'em.
Hey.
Lay your cards down, 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 down. So park your Lexus, throw your keys out.
Hey.
Stick around, round, 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 round,
round.
And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor.
I'll be damned
now.
If I cannot dance with you.
Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live.